ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความวันนี้นะคะก็ไปรื้อเจอนะคะนิตยสารเล่มเก่าๆที่เพิ่งส่งมานะคะของ The Guardian Weekly อีกแล้วค่ะก็มาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่24 เมษายน 2020นะคะก็บทความชื่อว่า Deepwater Horizon 10 Years on a Coastline Still Leveraged ก็คือเรียกได้ว่าเป็นการพูดถึงเหตุการณ์นะคะที่แท่นขุดเจาะน้ำมัน Deepwater Horizon เนี่ยก็รั่วไหลนะคะเกิดระเบิดเรียกได้ว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญอีกแล้วนะคะที่ฝ่ายก็เพิ่งดูเรื่อง Deepwater Horizon ใน Netflix นะคะแล้วก็ได้พอดูจบเรียกว่าไม่ได้ดูละเอียดนะคือดูไปทำอย่างอื่นไปด้วยจำได้ทำอะไรไปด้วยแต่ว่าเปิดไว้คร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดูเสร็จแล้วพอมันจบปุ๊บก็ไปคุยกับเพื่อนที่เคยทำงานที่เชฟรอนนะคะว่ามันโอกาสมันเกิดบ่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมันดูไม่ค่อยคุ้มค่าเลยพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมานะคะไอ้ว่าบทความของ The Guardian เนี่ยเขาเป็นการพูดถึงว่ามันเป็นการครบรอบ10ปีแล้วนะหลังจากเหตุการณ์นั้นซึ่ง10ปีที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่า10ปีที่คือทศวรรษนึงเลยนะคะหลังจากที่ผ่านแล้วเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างนะคะพอถ้าเกิดท่านที่ติดตามSOS มาตลอดเนี่ยก็จะทราบนะคะว่าการพูดถึงเรื่องผลกระทบของความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทำวันนี้พรุ่งนี้เห็นทำวันนี้อาทิตย์หน้าเห็นนะหลายๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบเนี่ยก็ใช้เวลานะดังนั้นผลกระทบของการที่น้ำมันรั่วไหลเนี่ยของในอ่าวเม็กซิโกเนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเรายังเห็นผลกระทบของมันจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะโอเคจะมาขอเล่านะคะในรายละเอียดของบทความนะคะก็พูดถึงนะคะคุณลีโอลินเดอร์นะคะซึ่งก็จริงแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าอยู่ในตัวหนังด้วยนะถ้าเกิดท่านใดดูเนี่ยก็บอกว่าตอนนั้นกำลังอยู่ในชุดเรียกว่ากางเกงในตัวเดียวอะไรเงี้ยนะคะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยตอนที่เกิดระเบิดเนี่ยจนเขาบอกว่าเขาก็พอเกิดเหตุการณ์ระเบิดปุ๊บเขาก็มองเห็นเพื่อนร่วมงานที่ควรจะอยู่อีกห้องนึงเนี่ยแบบได้เลยเพราะว่ากำแพงที่กั้นห้องเนี่ยมันระเบิดไปแล้วนะคะคือเขาก็ตอนนั้นเนี่ยตอนที่เกิดระเบิดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทราบนะคุณลินเดอร์เนี่ยว่ามันจะกลายเป็นการระเบิดครั้งนี้มันจะกลายเป็นหายนะทั้งสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ที่สุดนะคะหรือที่แย่ที่สุดนะคะในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าการแท่นขุดเจาะน้ำมันเนี้ยที่เป็นการบริการของทาง BP เนี่ยก็ปล่อยน้ำมันออกมามากกว่า 4.9 ล้านบาร์เรลนะคะของน้ำมันดิบเนี่ยลงสู่อ่าวเม็กซิโกนะคะแล้วก็ทำให้เรียกว่าชายหาดนะคะตั้งแต่เท็กซัสถึงฟลอริดานะคะเต็มไปด้วยคราบน้ำมันนะคะแล้วก็ทำให้สิ่งมีชีวิตสัตว์ป่าต่างๆที่อาศัยอยู่แถบมันเนี่ยมีปัญหาพอสัตว์น้ำในทะเลนะหรือแม้แต่สัตว์ตามป่าชายเลนมีปัญหาเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบแน่นอนนะคะต่ออุตสาหกรรมประมงและการท่องเที่ยวนะคะใครจะอยากมาเที่ยวนะคะถ้าเกิดชายหาดเต็มไปด้วยคราบน้ำมันนะคะแล้วก็มีแต่ซากสัตว์ที่เสียชีวิตอยู่บนชายหาดนะคะที่เกิดจากน้ำมันนะคะซึ่งตรงนี้เขาพูดถึงแค่ต้นทุนของสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมแล้วก็ทางเศรษฐกิจนะแต่เขาว่ายังมีผลกระทบหรือต้นทุนของชีวิตคนด้วยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ระเบิดเนี่ยทำให้คนงานเนี่ยเสียชีวิตถึง11คนเลยนะคะโดยเขาก็พูดถึงคุณกอร์ดอนโจนส์นะคะที่เป็นคนที่เรียกว่าก่อนเหตุการณ์ระเบิดเนี่ยก็ไล่คุณลินเดอร์เนี่ยให้ออกไปจากแท่นขุดเจาะน้ำมันให้กลับบ้านไปนะคะซึ่งคุณลินเดอร์ก็มองว่าอันนั้นเนี่ยคือเป็นวิธีการที่เขามองว่าคุณกอร์ดอนโจนส์เนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็นได้ช่วยชีวิตเขาไว้นะคะแล้วก็เขาก็บอกเขามีผลกระทบทางด้านจิตใจเหมือนกันสภาวะจิตนะคะที่รู้สึกว่าการรอดชีวิตของเขาเนี่ยรู้สึกผิดที่รอดชีวิตนั่นแหละค่ะก็เรียกได้ว่าก็เป็นผลกระทบเชิงปัจเจกบุคคลด้วยนะนอกเหนือจากด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยผู้คนที่รอดจากชีวิตจากตรงนั้นเนี่ยก็มีอาการทางจิตเช่นกันนะคะสิ่งที่น่าสนใจเขาพูดถึงเรื่องการครบรอบ10ปีนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่20 เมษายน 2010นะคะก็เรียกว่าการทำลายล้างของแท่นขุดเจาะน้ำมันเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่วันนั้นนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะมันก็มีบางส่วนที่ได้รับการฟื้นคืนฟื้นฟูแก้ไขแล้วบ้างนะคะเพราะว่าเงินที่ใช้ในการแก้ไขเนี่ยที่ทาง BP เนี่ยถูกบังคับให้จ่ายเพื่อทำความสะอาดสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นหลักพันล้านเหรียญสหรัฐเลยค่ะ โอเคเขาบอกว่านะคะซึ่งการแก้ไขปัญหาการทำความสะอาดเนี่ยก็ยังดำเนินการอยู่นะคะคือเขาก็เรียกได้ว่ามีทั้งในการพยายามที่จะฟื้นฟูนะคะแหล่งจับหอยนางรมนะคะฟื้นฟูหลายๆส่วนนะคะที่ว่าเป็นช้างป่าชายเลนนะคะแล้วก็รวมทั้งเนี่ยเหล่านกทะเลด้วยนะคะที่มีปัญหามากเลยนะที่มีภาพที่เราเห็นบ่อยครั้งก็คือว่านกทะเลเนี่ยปีกของมันเนี่ยเต็มไปด้วยคราบน้ำมันไม่บินขึ้นไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็เป็นภาพจำมากๆเลยนะคะคือเขาบอกว่าถึงแม้ว่าการฟื้นคืนเนี่ยบางอย่างเนี่ยการฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยบางอันทำได้นะแต่บางคนหรือบางธุรกิจเนี่ยทำไม่ได้นะคะเราทำให้ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยต้องย้ายออกจากพื้นที่นั้นไปนะคะคุณอันเบอร์ทีนะคิมเบิลส์นะก็เป็นคนที่เกษียณแล้วนะที่ใช้ชีวิตถึง2เรียกว่า20ปีนะคะอยู่ในเมืองเล็กๆนะคะทางใต้ของนิวออร์ลีนส์นะคะเขาก็บอกว่ามันเหมือนกับฝันลายนะคะคือการที่เกิดน้ำมันรั่วไหลเนี่ยมันกระทบแน่นต่ออุตสาหกรรมประมงแล้วก็ทั้งเหล่านกทั้งหลายนะคะเขาบอกว่าจากความเห็นเขาเนี่ยมันรุนแรงยิ่งกว่าเฮอริเคนคาทรีนาอีกที่เรียกว่าแบบน้ำท่วมนะคะทำให้บ้านเขาหายไปเลยเนี่ยอันเนี้ยยังรุนแรงกว่านั้นอีกนะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าคาทรีนาเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่ส่งผลกระทบอย่างไรใหญ่หลวงนะคะต่อชาวต่อชุมชนนะคะเรียกว่าต่อเมืองต่อรัฐเลยด้วยซ้ำนะคะเพียงแต่ว่าเรียกได้ว่าผลกระทบมันเนี่ยโอเคมันอาจจะแบบพัดพาบ้านปลิวไปเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าคุณก็สามารถสร้างมันใหม่ได้คุณก็สามารถเรียกว่าทางสิ่งขึ้นมาใหม่ได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะระยะเวลาในการฟื้นตัวเนี่ยมันก็แม็กซิมัมอาจจะ5ปีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เหตุการณ์ของน้ำมันเนี่ยที่มันรั่วไหลเนี่ยต้นป่านนี้ถึง10ปีแล้วค่ะเขายังไม่รู้สึกว่ามันได้รับการฟื้นฟูกลับไปสภาพเดิมนะคะเดี๋ยวฟังต่อนะคะว่าเขาหมายถึงอะไรกันบ้างนะคะเขาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมการจับประมงเนี่ยมันเป็นมีบทสำคัญมากนะคะในทางใต้ของลุยเซียนานะคะแล้วก็การที่ต้องหยุดการทำประมงเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าเหมือนพายุลูกใหญ่เลยนะที่มีต่อชุมชนแห่งนี้นะคะคือชาวประมงหลายๆคนนะคะก็นำเรือของเขาเนี่ยไปช่วยทำความสะอาดนะคะไปช่วยจัดการหรือเรียกว่าน้ำมันเนี่ยที่รั่วไหลเนี่ยให้มันสะอาดมากขึ้นก็เพื่อจริงแล้วก็เพื่อช่วยทำให้เนี่ยชีวิตในท้องทะเลเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมนะคะแล้วเขาว่าถึงแม้ว่านะหลังจากที่อ่าวได้รับการประกาศนะคะว่าปลอดภัยที่จะตกปลาอีกครั้งแล้วเนี่ยก็ทางเหล่าเรือประมงเนี่ยก็รายงานนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะว่าในการเวียงแหแต่ละครั้งลากอุ้งมาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะจับได้แต่ปลาที่มีรูปร่างผิดลักษณะปกตินะปลาพิการนะคะหรือว่าแม้แต่เป็นปลาให้ตัวเล็กปลาแข็งกว่าปกตินั่นเองค่ะปลาโลมานะคะก็เริ่มตายนะคะอย่างที่เป็นแบบเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากนะคะทั้งปลาทูน่านะคะแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยที่อยู่ในท้องทะเลเนี่ยก็มีการเรียกว่าเขาบอกนะคะว่าอวัยวะภายในเนี่ยมันผิดรูปแบบไปนะคะไม่ได้รับผลกระทบนะคะคือเขาก็จบด้วยประโยคนี้ด้วยการพูดถึงว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็พบนะคะว่ามันมีปัญหามากมายนะที่อยู่ในเรียกว่าสายใยโยงใยของชีวิตในท้องทะเลอะค่ะโดยตัวเลขจากงานวิจัยล่าสุดนะคะจาก University of Florida เนี่ยก็พบนะคะว่าความหลากหลายของสปีชีส์ต่างๆในอ่าวเม็กซิโกเนี่ยก็ลดน้อยลงนะคะเรียกว่าลดมากกว่า 30% นะ1ใน3นะคะทั้งเป็นผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมทั้งทางตรงทางอ้อมนะคะจากการที่มีน้ำมันรั่วไหลนั่นเองค่ะและมีงานวิจัยอีกอย่างนึงนะคะที่เขาพูดถึงเรื่องของการที่ปลา 2,500 ตัวค่ะมีการทดสอบนะคะจาก91สายพันธุ์เนี่ยโดย University of South Florida เนี่ยก็พบนะคะว่าทุกตัวที่นำมาเรียกว่าเขาใช้คำว่า all of them เลยนะคะเขาบอกทุกตัวที่นำมาทดสอบเนี่ยเจอเรียกว่าส่วนประกอบหรือว่าน้ำมันอยู่ในตัวมันนะคะซึ่งมันไม่ควรอยู่ค่ะน้ำมันดิบแล้วก็แล้วโดยทั่วไปแล้วปลาสายพันธุ์ที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกว่าไปทำวิจัยกว่า 2,500 ตัวเนี่ยก็เป็นปลาที่มนุษย์เราชอบทานด้วยนะคะเป็นอาหารซีฟู้ดยอดนิยมนั่นเองค่ะตรงนั้นเนี่ยค่ะคำถามต่อมาคือว่าแล้วมันแบบผลกระทบอะไรต่อร่างกายมนุษย์ไหมนะคะมันจะเข้าสะสมในร่างกายมนุษย์หรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่ทางนักวิจัยเนี่ยก็ต้องถามหา นะคะตามหาเหตุผลต่อไปนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาตกใจมากที่สุดนะคะหรือประหลาดใจมากคือว่าในสายพันธุ์ที่ปนเปื้อนนะคะด้วยน้ำมันเนี่ยมันหนึ่งในนั้นคือปลาทูน่าครีบเหลืองนะคะที่เรียกว่าว่ายน้ำและว่าเป็นแชมป์ว่ายน้ำรวดเร็วมากเนี่ยก็มีส่วนผสมปนเปื้อนอยู่ด้วยค่ะเขาพูดต่อนะคะถึงอุตสาหกรรมอาหารทะเลนะคะที่สูญเสียนะคะเรียกว่ารายได้หรือตลาดที่มูลค่าถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะโดยในขณะที่เรียกว่าราคาบ้านหรือราคาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่นั้นเนี่ยก็ลดลงนะคะถึง 8% นะคะเนื่องมาจากการนี่เป็นตัวเลขจากกลุ่มของโอเชียนาค่ะคือเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่กระทบต่ออ่าวเม็กซิโกแล้วคือซึ่งอ่าวเม็กซิโกเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ของสหรัฐอเมริกาคือมันมีหลายประเทศอยู่ในอ่าวเม็กซิโกนะซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะมันกระทบกว้างมากนะคะคือตอนนี้ไม่มีใครพร้อมสำหรับมลพิษที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าเราเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผลพบจริงๆที่เกิดจากการที่มีน้ำมันรั่วไหลเนี่ยมันจบหรือยังคือมัน over yet ไหมคะคือมันจบแล้วไหมนะคะอันนี้เขายังไม่แน่ใจด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันอย่างที่บอกค่ะมันมีการกระทบกันเป็นโดมิโนนะคะกระทบกันเป็นหลายๆห่วงโซ่ต่อกันไปเนี่ยเราเห็นหมดครบหรือยังเราเรียกว่าจัดการทำความสะอาดมันครบทุกจุดหรือยังนะคะคือเขาบอกงี้ค่ะอยากจะให้ทุกท่านที่ฟังอยู่ถ้าเกิดสงสัยนะจะเห็นภาพนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยากจะให้ไปลอง Google ดูนะคะว่าไอ้แท่นขุดน้ำมันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะในอ่าวเม็กซิโกนะซึ่งถ้าเกิดไปดูเนี่ยจะเห็นนะคะว่า Deep Water Horizon เนี่ยก็ระเบิดอยู่ที่เรียกว่าห่างจากชายฝั่งของทางอเมริกาเนี่ยนะคะทางใต้อเมริกาเนี่ย65 กิโลเมตรนะคะเราก็เรียกได้ว่าเรียกว่าตัวน้ำมันดิบเองเนี่ยก็พัดพานะถูกพัดพาตามกระแสน้ำเนี่ยมาถึงชายฝั่งแน่นอนนะคะทางฝั่งลุยเซียนานะคะแล้วก็ในการที่พยายามแรกเริ่มเลยนะที่พยายามจะเรียกว่ายังไงดีกักเก็บนะคะหรือทำความสะอาดโดยการดึงน้ำมันเหล่านี้กลับเข้ามาเก็บเนี่ยออกจากทะเลเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จนะคะแล้วก็เรียกว่าความพยายามเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรเลยนะคะจนต้องใช้เวลาถึง4 เดือนนะคะถึงจะเรียกได้ว่าหยุดการที่น้ำมันไหลออกจากบ่อใต้ทะเลนั่นเองค่ะเขาว่า BP นะคะก็จ่ายเงินนะคะชดเชยนะคะทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆกฎหมายทั้งต้นทุนในการทำความสะอาดท้องทะเลเนี่ยเป็นหลัก65,000 ล้านเหรียญนะคะแล้วก็ยังมีการพูดถึงนะทางผู้พิพากษาเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นความละเลยนะคะความไม่ใส่ใจนะคะของทางองค์กรนะที่ก่อให้เกิดไหนะเอหลวงขนาดนี้นะคะรวมทั้ง Transocean นะคะแล้วก็ Halliburton เนี่ยก็ได้รับการพิพากษาว่าเป็นผู้กระทำผิดร่วมเหมือนกันนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าการจ่ายเงินชดเชยเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเรียกได้ว่าคือชาวบ้านที่อยู่ในรัฐลุยเซียนาเนี่ยก็หรือว่าในรัฐที่อยู่ตามชายฝั่งแถวนั้นเนี่ยก็จะได้มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นนะคะกับทางอุตสาหกรรมน้ำมันนะคะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยถึงแม้อุตสาหกรรมนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบหรือความหายนะทางด้านสิ่งแวดล้อมก็สังคมก็จริงนะคะในตลอดแนวชายฝั่งนะคะแล้วก็ทั้งสัตว์น้ำทะเลเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยมันก็คนเหล่านั้นเนี่ยก็จริงแล้วหลายคนเลยก็พึ่งพาอุตสาหกรรมนี้ในการหาเลี้ยงชีพนะคะโดยเขาก็บอกนะโดยเฉพาะลุยเซียนาเนี่ยเป็นรัฐที่เรียกได้ว่านอกเหนือจะได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมแล้วนะคะจากเหตุการณ์นี้นะคะไอตัว climate crisis หรือวิกฤตด้านสภาวะโลกร้อนเนี่ยก็ก่อให้เกิดผลกระทบเหมือนกันนะคะเรียกว่าก่อให้ผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่ารัฐเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมมากขึ้นเรื่อยๆจากภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะคือตรงเงินเหล่านี้เนี่ยเขาก็เรียกว่าก็มาช่วยชดเชยนะคะมาทำเรียกว่าช่วยชาวบ้านเนี่ยมีกินมีใช้มากขึ้นนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าจริงแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็เหล่าอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยถือว่าเป็นนายจ้างที่ได้รับความนิยมมากในพื้นที่แห่งนี้นะคะเพราะว่าก็บอกคุณลินเดอร์เนี่ยก็เป็นคนให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่า คือเขามาทำงานกับที่ Deep Water Horizon เนี่ยก็เพราะว่ามันจ่ายเงินดีมากนะคะคือเขาบอกว่าเขาได้เงินเดือนเขาได้เงินเดือนปีละนะคะ28เอ้ยขอโทษค่ะ 28,000 เหรียญสหรัฐต่อปีนะในอาชีพที่เขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะได้ 28,000 เหรียญสหรัฐต่อปีแต่ถ้าเกิดทำที่ Deep Water Horizon เนี่ยเขาได้เงิน4เท่าค่ะจาก 28,000 เหรียญนะคะก็คูณเข้าไปนะคะก็เรียกว่าค่าแทนมันสูงมากจริงๆนะคะเนื่องจากยังมีเนื้อหานะที่เกี่ยวกับผลกระทบนะคะที่มีต่อประเทศอื่นที่อยู่รอบอัลมาสโกรวมทั้งนะคะไทม์ไลน์นะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยยังมีเหลือให้เล่าต่ออีกเยอะนะดังนั้นก็จะขอหยุดของตอนนี้บทความนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ